Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Колькі ж людзей не завошта пагінула, а якую халеру дык ніхто і не чапае, і кулі на яго не знідзіцца. Я вось пра твайго сябрука, пра каландзёнка. І тады ён быў злыдзень, і цяпер гэткі самы, сказала Степаніда. Злыдзень, ага, проста пацвердзіў недасека. Спярша гуш хацеў яго шлёпнуць. У хату ноччу прыйшоў, мяне пільнаваць паставіў. А пагаварылі і палюбіліся. Назаўтра ўжо і вінтоўку яму ўручыў. О, як робіцца. Хутка робіцца. Нават і чырвонаармейскія формы не знасіў. Як быў у сваіх, я так думаю, а куды ж яму болей, сказаў недасека. Яго ж тут усе ненавідзелі яшчэ з той пары. Куды дзецца? А о, толькі ў паліцыю. Толькі ў паліцыю, праўда, пагадзілася Степаніда. Прамая дарожка. Ну, а цябе? Якая прывяла дарожка? Ці, можа, спадабалася? Асмеліўшы, запыталася Степаніда. Дзе там? Прамадушна прызнаўся Антос недасека. «Не дай Бог нікому!» Ён гаротна ўздыхнуў і тоўстым прыкладам ціхенька пасоўгаў падошцы падлогі. Думала даспадобы, як гэтак шчыруеце. «Пашчыруеш! Учора на мосце немец гэны адзін на яго накрычаў, ну, на гужа, дык той мяне гразіўся застрэліць. Мужыка аднаго з-за гразі не ўпільнаваў, уцёк на падводзе». «Яшчэ застрэліць», – сказала яна. «Калі ў вас такія вось парадкі, ці нашыя застрэляць?» «Праўда?» – ціха пагадзіўся недасека. «Ну, а што зробіш?» «Прапашчы я», – прызнаўся ён і папрасіў Степаніду. «Можа б паесці, што далі цётка?» «Не еўшы сягоння». Степаніда подивилася трохи. «Поліцай, а просить. Такое тепер почуешь нечасто. Просить. Гуш, конечно, просить бы не стал. А гэты сапраўды як ягня. У печы у яго стаяў чыгунок с капусты, якой яна трымала для Петрака, але тепер подумаўшы, зняла... Засланку і з кутка ўзяла вілы. «А чаго ж не паснедаў у ранку?» – спытала Степаніда. «Ды не было як. Уночы гуш на заданне падняў бомбу шукалі. Ды чорта цяпер яе знойдзеш». «Якую бомбу?» – спытала Степаніда. «Ды во, пасля бамбёжкі
«Ля моста ляжала», — отказаў недасека, — «не узарваная». Нехта, аднак, падабраў, відаць, спатрэбілася.
«Ну, падабраў? Дык і што?»
«А калі пад мост падкладзе? Ды як вухні! Тады каму адвячай? Паліцыі, канешне, бо ж не дагледзелі!»
Яна наліла міску капусты, паклала кавалачак лапуна на стол. Недасека прысланіў да печы вінтоўку, якая яўна замінала яму, і за салоды ўзяўся сёрбаць засквараную капусту. Крадком Степаніда пазірала на яго, на гэтага паліцая, і думала, як жа ён падобны ўсё ж на свайго старэйшага брата Новіка, асабліва цяпер, калі дагнаў яго па гадах. Праўда, той быў худзейшы, нібы ў сохлай кастлявай, але рысы твару такія ж выразныя, цёмныя вочы і цёмны шчаціністы падбародак, не зважаючы, галіўся ці не. А дзе ж ён цяпер, той брат яго, недасека Новік? А успомніла брата твайго, Новіка, сказала Степаніда, сустрэўшы запытальны позірк недасекі.
Новік? А што Новік? Яму дык цяпер добра, а вось мне. Я ж праз яго во і з гэтым цягаюся, врухнуў ён локцем з павязкай паліцая на рукаве. Праз яго ўсё, праз брата.
«А хто б цябе прымусіў?» – спытала Степаніда.
«Гуш, хто? Што ж мне было рабіць? Лепей у зямлю класціся? Ось такім братам. Некалі дык быў пачот, павага. А цяпер адзін паратунак. Паліцыя!»
«Баюся, не паратуешся?» – адказала Степаніда з'едліва.
«А можа, не паратуюся, але як знаць, каб чалавек сваю судьбу знаў, дык жа не знае?»
«А можа, і лепш, што не знае», – адказала Степаніда. «А то б натварылі такога!» Яна стаяла ля печы, штораз пазіраючы ў вокны ці недзе пятрок, і ёй стала шкада гэтага недарэку паліцая. Ось сапраўды, улез ён у такую справу, і з яе наўрад ці ёсць выйсце.
«А ты ўжо і вешаў каго?» – запыталася яна.
«Не, яшчэ не. Не дай Бог вешаць. Гэта ж страшна», – адказаў недасека.
«А калі скажуць?» – спытала Степаніда.
«Ну, скажуць, дык што ж, мусіш?»
«І сваіх вешаць будзеш таксама?» – спытала Степаніда.
«Ну, чаму сваіх? Не, каторыя камуністы. Ну, там бандыты».
«А што б табе сказаў твой брат, калі б прыйшоў цяпер? Ты думаў пра тое?»
«Думаў. Добрага не сказаў бы», – адказаў недасека.
«Ну, а каб яго злавілі і табе загадалі павесіць, павесіў бы брата?»
«Ось ты дзіўная цётка, дысцыпліны не ведаеш. Ну, загадалі б, павесіў бы, а то б самога павесілі».
«Дык у цябе ж дзеці ёсць», – сказала Степаніда.
«То ты і яно, што ёсць», – адказаў недасека. «Каб не было дзяцей, я б уго, я б збег куды ў лес, а то ж шасцёра дзяцей, далёка не сыдзеш».
«Ну во, ты для дзяцей так старайся. А калі ж яны вырастуць, яны ж паразумнеюць. Яны, думаеш, будуць удзячны табе?
А хто знає? Ну, може, як катори, трохи навіть сумів ще недосека і поклав лишку. Та ти ведеш, яни ж будуть тебе усе життя проклінать. Як проклінать? Недоумінно зірнув на яє недосека. Я ж для їх гэта, праз їх пакутую, раблю вось усе гэта. Антоська, нечакана для сябе сказала Степаніда, амаль спагадна, кранутая гэтай яго няўцямнасцю. Ты ведаеш, лепей бы ты памёр для іх. Я? Ты, Антоська, ты ж губіш усё жыццё іхняе. І сябе таксама. Не, я не согласный, надзьмуўся недасека. Сябе, можа, гублю іхне, а што б яны жэрлі цяпер, каб не я? Я ім мукі, два мяхі прыцягнуў, а во ботаў, тры пары, пальтэчкі. Я ж не той, што некаторыя бы напіцца, я ж пра іх дбаю. Усё-такі шасцёра не жартачкі, старэйшаму толькі 15-й. Ай, лацвей табе, цётка, казаць, а мне, ды да брат яшчэ, каб не брат хоць. Степаніда болей не казала нічога, толькі слухала гэтае ягонае блытанае апраўданне і думала, які ж ён дурны, а можа, подлы? Яе спагадлівасць да яго хутка выцяснялася злосцю. І яна думала, што вось такіх не навучыш, нічога ім не зразумець, бо далі свайго карыта ім бачыць не дадзена. Ось такія ад прыроды сляпыя да маленькага пробліску чалавечнасці. Дбаюць толькі аб сабе і апраўдваюцца дзецьмі. Божа, а што ж будзе яшчэ з тых іхніх дзяцей? Што яны пярэймуць ад гэткіх вотаткаў? Лепш бы яго як найхутчэй забілі дзе гэтага вар'ята. Менш было б шкоды, болей карысці сваім жа. Ды ягоным дзецям таксама, якіх ён так крупна забяспечыў мукой і абуткам. Петрок гнаў гарэлку. Ён выбраў для таго самы прыдатны закуток, які можна было знайсці ў рове. Разложысты мелкаваты раўчук за барсуковай нарой, густа зарослым маладым ельнікам, у якім было зацішна і схоўна. І вось тут, на невялічкай прагаліне між ялін, Пятро кулаткаваў нехітрае самагоннае начынне. Казан з брагай, дзежку, налітую сцюдзёнай з ручая вадой. Пятрук доўга корпаўся, пакуль прыладзіў да месца медны змеявік трубку і ўрэшце расклаў цяпельца. А дашчадна падпаленай адной запалкай бяросты лёгка загарэлася сухая растопка, а з ёй бярозавыя паленцы, бярэмак якіх ён не паленаваўся прынесці з хутара. Куслівыя языкі полымя пачалі порст калізаць стары закапцелы казан, ад сухіх дроў дыму было няшмат, і Пятрок упершыню за ранак задаволена паглядзеў у гору, у хмарнае ветраное неба над хваёвым вершалём, думаючы, што здалёку яго не павінен хто-небудзь заўважыць, хіба налезе знянацку. Дровы хутка разгараліся. Пятрок, стоючы на каленях перад казаном, рупна пасоўваў галавешкі, каб больш грэла знізу. Ён і сам грэўся, бо хоць і было зацішна, аднак ад зямлі паднімалася лесавая сырасць, ад якой стылі плечы і рукі. Але агню ж было добра. Зноў жа, трэба ж было сачыць, каб у час збавіць агонь, інакш прыгарыць брага і спляжыць увесь выган. Пятрок, канешне, не першы раз у жыцці браўся за такое дзела. Меў ўжо ён нейкі вопыт, але вопыт гэты прападаў надаўній ўжо да калгасныя гады, апошнім жа часам перад вайной самагон гналі рэдка, хіба з нейкай пільнай нагоды, бо не было з чаго гнаць, да і піць не дужа было ахвотнікаў. Але, мусіць, казан грэўся даволі марудна на вогнішчы ў рове. Не тое, што ў асеці або істотцы, дзе ведама ж было зручней. Але там хіба цяпер выханеш? І вось каторы ўжо раз за апошнія тыдні Пятрок пабедаваў ад думкі, што вось у такім няздатным месцы паставілі некалі хутар, так блізка ад дарогі. Вось у мірны час, дык яно можа і нічога. Можа, і прывабні нават паблізу ад гасцінца, ад вёскі і ад мястэчка. Праўда, апошнія перад вайной гады той прывабнасці надышоў быў канец. Сялілі хутары, да так настойліва, што ў выселках адразу падаўжэла вуліца з хутарскіх будынін. У мінулае лета якраз надышла чарга яго ехімоўшчыне. Ужо разабралі і звезлі гумно, пасля сенакосу меліся разварушыць увесь хутар. Але вось вайна не дала. І цяпер можна толькі зайздросціць тым, хто апынуўся ў вясковым гурце, а не застаўся, як ён, наводшыбе. Ну, хаця цяпер і ёсць хутары, ёсць вёскі, дзе па-ранейшаму як у Бога за пазухай. Вунь тое ж за гразі. Хоць не дужа далёка ад мястэчка, але стулілася за балотам і жыве сабе ў спакоі, і нават гуш туды не паяўляецца, а можа паяўляецца, можа, ну, адзін раз у тыдзень. А немцаў там дык і наогул яшчэ не бачылі. А ў яго ехімоўшчыне. Ось пастаялі немцы некалькі дзён. А спляжылі лічы ўсю гаспадарку. Але ж чорт не бяры гаспадарку, горш во. Забілі нямка. Яначку, гэтага бяскрыўднага пастуха-хлопчыка, дык і ён з жонкай ледзьве выбавіліся з такога наслання. Дык то немцы, ведама, фашысты. А вось як жыць з гэтым гужом, які ведае цябе здаўна, бачыць наскрозь і мае нейкую злосць за мінулае. Толькі дарма ён чапляецца. Степаніда ж тут ні пры чым. Степаніда якраз была супраць таго раскулачвання, але вучапляецца, ездзіць, помсціць, выганяе на працу. І, мабыць, яшчэ будзе чапляцца, пакуль не заганяе дашчэнту гэты помслівы, грызлівы чалавек, як прывязаны ланцуг сабака. А цяпер чорт яго бяры! Не шкада таго хлеба, не шкада той працы. Але вось, можа, самагонкай пашэнціць заліць яго сквапныя вочы. «Божа, Божа!» – думаў Пятрок, пазіраючы на мігатлівую мітусню агняных языкоў у вогнішчы. «А што ж робіцца на гэтым свеце? Якая ж страшная вайна! Як яна няўдала пачалася, а што ж будзе далей? Гэта ж страшны час! Хоць і да вайны хапала рознага ў вёсцы!» Пятрок слаба разбіраўся ва ўсёй той складанай механіцы барацьбы ў маштабах краіны, але што датычыцца сваёй вёскі, дык тут ён ведаў болей за якіх упаўнаважаных. Упаўнаважаным бывала падабалася, вось як выступаў на сходах Антос Недасека, думалі, мабыць, які свядомы. А Пятрок ведаў, што гэта ён выступае так згодна, таму што днямі падаў заяву аб дапамозе як многадзетнаму і малазямельнаму. Ось і стараецца. А калі Барыс багацька прагаласаваў за калгас, дык зусім не таму ён прагаласаваў, што быў яму рады, а каб дапячы гужову, з якім даўно быў у сварцы, які бы чорт крыжа баяўся калгаса. Ды і ягоная Степаніда, хоць і агітавала за калгас па ўсёй вёсцы, а калі разабрацца, болей старалася за сябе. Ну, за яго, вядома, бо ўжо стала відаць, што з дзвюх дзесяцін пражыць неяк. А вось здароўе пакладзеш гэта пэўна. Але бачыш, як жа яно абярнулася. Барыс уцёк у Ленінград да родзічаў. Гужа раскулачылі і выслалі, і цяпер затое трэба аддувацца і першаму Пятру багацьку, жонка якога некалі трапіла ў той камбет і на сходзе пасядзела ў прэзідыуме. Каб цяпер тыя яе пасядзелкі не вылезлі ёй бокам. Пятрок далей пад казан падсунуў дзве галавешкі і падклаў збоч бярозавае паленца. Падумаў, што, мабыць, ужо хутка закапае брашка. Медная літровая конаўка даўно ўжо чакала пад кончыкам змеевіка, але там было яшчэ суха, яшчэ ніводная кропля не выцекла з трубкі. Пятрок зноў зірнуў у гору. У ельніку на ўзроўку мітусліва трывожна круцілася сарока, нешта ж настойліва сакатала. І Пятрок падумаў, ці не крадзецца хто да яго з рова. А можа сарока закочана яго самога, усё ж для пэўнасці, каб заспакоіць сябе, Пятрок устаў і ўгледзеўся праз хмызняк. Быццам паблізу нічога і нікога не было відаць. Але сарока не аціхала, падлятала то бліжэй, то абыходзіла гушчар стараной і ўсё настойлівей трашчала неўрымслівую сваю трывогу. Тады ён, прыгнуўшыся, прадраўся праз ельнік і ўбачыў ля ручая рудзьку, собачку пастушка Янкі. Мабыць, асіраціўшы без гаспадара, сабака круціўся па полі і забрыў на вогнішча, можа, згаладнеў, і цяпер, убачыўшы Петрака, жвава заматляў хвастом, не зводжачы радасна ажывелага позірку з чалавека. «Ну што, чаго сядзіш? Аво, ідзі сюды!» Сцішына паклікаў ён Рудзьку, і сабачка сапраўды ахвотна прышмыгнуў пад елачкамі да вогнішча. Аднак сабака блізка не падыходзіў, сеў зводдаль і папераменна пазіраў то на гаспадара, то на вогнішча і чагосьці чакаў. «А што, есці хочаш?» – сказаў Петрок. «Дык няма нічога. О, выпіць будзе. О, а паесці няма». Як да чалавека з роўнаю добрасцю гаварыў да яго Петрок. Шкада, у кішэнях яго не было нічога, што можна было б з'есці. Аднак, прыбіўшыся да чалавека, Рудзька, здаецца, гатовы быў тым задаволіцца. Набыўся ён, мусіць, ужо ў адзіноце. І цяпер ля вогнішча пры чалавеку адчуў сябе той сабака ў спакоі. Лёг, паклаў галаву на лапы, стомлена пазіраючы на агонь.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.